Fimmti þingmaður Reykjavíkur suður, Svandís Svavarsdóttir.
Ég verðlega forseti, ég held að við séum í grundvallaratriðum sammálum það að það er mikilvægast að horfa á verkefni og viðfangsefni eins opinber út frá verkefnunum sem slíkum en ekki út frá einhverjum útveggjum stofnana. Ég er algjörlega sammála því en hins vegar þá heyri ég á þessari umræðu hér og á bæði ræðu og andsvörum háttis þingmanns að það væri góð hugmynd að hann heimsækti landmælingar Íslands og gerði sér grein fyrir því þá út á hvað svo vinna öll sem hann gengur. Vegna þess að landmælingar Íslands, þó að þær sitji uppi með það að vera ríkisstofnun, sem er ekki endilega uppáðs hugtak háttis þingmanns eins og ég skil hann, að þá er það afskaplega framsýn og metnaðarfull stofnun og það er rauninni stofnun sem að hefur fengið nýsköpunarverðlaun og verið í fararbroddi oftar en ekki í því einmitt að horfa til framtíðar og ekki að standa vörðum trénuð eða gömul vinnubrögð. Þetta er fyrst og fremst og að sækja fram. Og ég átta mig á því að háttvirtu þingmaður sagði þetta ekki en ég vil bara brýna hann í því að kynna sér málið og kynna sér landmælingar Íslands. Ég held að það væri bæði ánægjulegt fyrir hann og ekki síður fyrir landmælingar að fá hann í heimsókn og fara yfir þessi verkefni vegna þess að það kemur manni óvart. Ég sjálf þegar ég fór að heimsækja landmælingar sem ráðherra var uppveðruð yfir því hversu glæsileg stofnun er þarna að ferða og hversu mörg spennandi verkefni eru þarna undir og maður átt að segja á því að það er mjög mikilvægt að hugsa út fyrir boxið sem er oftar en ekki kannski gamla kortið í rásasamu.
Andsvörum er lokið til málstakur áttur til fjórðið þing